หลวงพ่อเทียนกิตติสุโภจากท.53เรื่องการถามตอบเรื่องพระนิพพานเรื่องที่2จากท.72เรื่องอย่าคิดคะเนเอาเองบันทึกลงซีดีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2542โดยพุทธิยานันทภิกขุวัดป่าพุทธิยานันทารามราชเวกัส
ความเป็นปกติหรือว่างนี่แหละคือนิพพานนิพพานจึงว่าหมดความร้อนมีแต่คนเย็นอกเย็นใจไม่ใช่ว่าอื่นไกลนิพพานนั้นจึงว่าอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นผู้ชายก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เองก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวมีนิพพานเช่นเดียวกันจะถือศาสนาไหนณที่ใดนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามมีนิพพานเช่นเดียวกันนิพพานนั้นจึงว่าความดับร้อนให้หมดไปมีแต่คนเย็นอกเย็นใจคนโบราณจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจแต่ว่าคนคนนั้นแหละจะทำให้มรรคผลนิพพานปรากฏเกิดขึ้นหรือไม่ตนเองข้อที่สองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสพระนิพพานการปฏิบัตินั้นก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่พูดมาสำหรับตัวหลวงพ่อเองเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมาพอสมควรแต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้นั่นคือปฏิบัติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถแม้จะยกมือยกเท้าก็ให้มีสติรู้สมมุติเอาที่หลวงพ่อทำอยู่เป็นประจำพลิกมือขึ้นให้รู้สึกคว่ำมือลงให้รู้สึกยกมือไปให้รู้สึกเอามือมาให้รู้สึกอ้อมลงให้รู้สึกเงยขึ้นให้รู้สึกเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้สึกพลิกตาขึ้นให้รู้สึกตาเลือกซ้ายแลขวาให้รู้สึกกลืนน้ำลายลงไปในลำคอให้รู้สึกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกให้มีสติติดตามความรู้สึกนี่เองจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องยึดต้องถูกปล่อยวางไปทำอย่างนี้แหละความรู้สึกนั้นท่านว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ท่านว่าอย่างนั้นเมื่อมีสัญญาความหมายรู้จำได้บัดนี้ญาณก็เข้าไปรู้ญาณตัวเข้าไปรู้เมื่อญาณเข้าไปรู้แล้วปัญญาก็รอบรู้ทั้งสามอย่างนี้แหละประกอบเข้ากันเดียวญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทำเช่นนั้นญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละศึกษาให้ได้กระแสพระนิพพานทำไมจึงได้กระแสพระนิพพานอาจจะมีข้อสงสัยก็เพราะรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรม รู้รูปโลกรู้นามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมุติสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ถ้วนแล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้จริงๆทำอย่างนี้ไม่ยกเว้นใครทำก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้แต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตัวเรากำลังนึกกำลังคิดกำลังทำกำลังพูดนี่เมื่อเห็นธรรมเห็นธรรมแท้ๆเนี่ยไม่แปรผันตรงนี้ข้อที่สามเครื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างก็มีอยู่คือคนจะมองด้วยตาไม่เห็นจับไม่ถูกด้วยมือจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เพราะตาปัญญาเรียกว่าจักษุปัญญาดังนั้นคำว่าจักษุปัญญาเนี่ยคือเราพิจารณาเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่ได้เกิดมาแล้วไม่คิดจะคิดเอาวันนี้ไม่ได้คือมันคิดตามก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือน้ำลายลงไปลำคอก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้รู้แล้วก็สบายผมโกรธผมโลภผมหลงลดน้อยไปหรือถึงกับจะหมดไปก็ได้นี่แหละคำว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจมันนึกมันคิดมันเห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิดเดี๋ยวได้ต้นทางเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้การทำทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองกำลังนึกกำลังคิดนี่เองเดี๋ยวได้ต้นทางเป็นเครื่องหมายอย่างนี้มองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ไม่ต้องไหว้ผีไม่ต้องเชื่อเลือกงานยามดีไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราดังนั้นจึงมีภาคิตบทหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งผีก็ไม่ได้พึ่งเทวดาก็ไม่ได้ที่สุดพึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันข้อที่สี่ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรัดสั้นสำหรับผู้ได้ต้นทางแล้วนั้นก็ปฏิบัติดูจิตดูใจนึกคิดนี่เองเคลื่อนไหวไปมาโดยวิทยากรตามเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ตามปฏิบัติได้ทุกลมหายใจจึงเข้าจิตน้ำก็ได้ทำการทำงานก็ได้เพราะมือทำงานใจดูใจมันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจผ่านไปไม่ต้องเข้าไปยึดไปถืออันนี้เป็นรักสั้นที่สุดเพราะเราเองเป็นคนทำอยู่ที่ไหนก็เราเองเป็นคนทำการพูดก็เราเองเป็นคนพูดอยู่ที่ไหนเราก็พูดได้การดูจิตดูใจมันนึกมันคิดก็เราเองเป็นคนดูอยู่ที่ไหนก็ดูได้จังหวะรักสั้นที่สุดไม่เลือกการเวลาทำอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้จังหวะตรงเข้าไปสู่จิตใจให้รักให้กลุ่มเข้าใช่ไหมข้อที่ห้าที่สุดการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วเครื่องหมายอันนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคือมันคาดออกจากกันนั่นเองเพื่อไม่มีการติดต่อกันเพื่อไม่ต้องไปและไม่ต้องมาติดต่อกันไม่ได้อาตมาเคยทำให้ดูแต่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนใครมาก็พูดเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องประสบเรื่องนี้เอาเสื้อมาผูกไว้สองต้นหรือสองเสาหรือสองหลักดึงให้มันตึงตึงให้มันแข็งกว่าอย่างนี้ภาษาบ้านหนูเขาเรียกว่าให้มันแข็งให้มันตึงดึงแรงแรงแล้วก็คูบไว้แล้วเอามีดตัดตรงกลางพอดีตรงกลางมันขาดมันก็แสดงหรือมันคล้อนตัวเข้าไปถึงเสาหลักนั้นเท่านั้นก็ถึงเสาหลักนี้ มันจึงติดต่อกันไม่ได้จึงไม่ต้องไปและไม่ต้องมาและต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนยกเว้นไม่ได้แต่ยังไม่เป็นเดี๋ยวนี้ส่วนจะหมดลมหายใจก็ประสบเรื่องนี้จริงๆมันจึงจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันได้อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมายแต่มองไม่เห็นด้วยตาจักไม่ถูกด้วยมือเรียกว่าหมดเสื้อนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวผมพระองค์ไม่ยาวอีกต่อไปหาสองข้อมือตามเดิมก็เพราะเรื่องเดียวเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องประสบเพราะทุกคนต้องตายแน่นอนที่สุดธรรมะแค่จะมีสิ่งเดียวกันจะถือศาสนาไหนก็ต้องไปที่ตรงนี้แล้วแต่ใครจะทำแล้วแต่ใครจะไม่ทำนี่แหละการดูจิตดูใจจริงๆเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดคำว่าอัศจรรย์นี่ก็สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีการเป็นการมีอย่างนี้เป็นของที่อัศจรรย์มากเพียงดูจิตดูใจเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะถือศาสนาไหนลัทธิใดก็มีเพราะมันมีจิตมีใจไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเข้าไปการอย่างนั้นเข้าไปตายอย่างนี้ออกจากตายอย่างนั้นออกจากตายอย่างนี้อันนั้นมันเป็นคำพูดของคนทั่วไปเป็นหัวข้อสั้นๆอันนี้เมื่อขยายตัวออกไปการปฏิบัตินั้นต้องให้รู้สึกเพราะพระองค์สอนเอาไว้แล้วว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้สี่อย่างนี้ก็ยังไม่พอท่านยังย้ำเข้าให้ดีสติเข้ามารู้ในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มีสติรู้การมีความรู้สึกตัวนั่นแหละโดยมีสติรู้เมื่อมีสติรู้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาความหมายรู้จำได้เนี่ยอันสัญญานั่นเนี่ยทำให้งานของวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อสัญญามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเคลื่อนไหวโดยวิธีก่อนรู้มากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาโดยญาณของวิปัสสนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับตำรับตำราเพราะมันมีอยู่ในเราเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้เพราะงานเข้าไปรู้เมื่องานสมบูรณ์แล้วปัญญาก็ต้องรับรู้อันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ท่องแผ้วว่องไวเมื่อจิตใจท่องแผ้วว่องไวสะอาดดีแล้วตัดสินใจลงไปตัดสินลงไปการทำพูดคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่พลาดผิดเพราะปัญญารอบรู้ดีแล้วนี่แหละคำพูดคำสอนง่ายๆการกระทำอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้องเรื่องการให้ทานไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำสมถกรรมฐานเพราะทำความรู้สึกตัวรวมความแล้วอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยคนถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วจะมีศีลไหมไม่มีจะเป็นการทำบุญไหมไม่มีจะเป็นการให้ทานเนี่ยไม่มีเป็นการรักษาศีลเนี่ยไม่มีเพราะไม่รู้สึกตัวนั่นเองจริงอย่างนั้นดังนั้นวิปัสสนากับกรรมฐานจริงว่ามันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันตรงกันข้ามมันจะอย่างนั้น ทำไมจึงพูดว่าวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามเพราะทุกคนล่ะก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาต้องทำกรรมฐานก่อนอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็จริงเราไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปศึกษากับครูอาจารย์จนได้สมาบัติแตกอันนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทางมรรคผลนิพพานอะไรกันจากนั้นมาพระองค์ก็มากับพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่กินข้าวไม่กินน้ำกั้นลมหายใจมีสำลีอุดหูอุดจมูกกลัวว่าวิญญาณของสัตว์ต่างๆจะมาเข้าจมูกจะมาเข้าหูเข้าตาเข้าที่ไหนก็ไม่รู้เลยอดข้าวอดน้ำพระองค์ทำถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกคนได้ยินเรื่องนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าทางไม่ใช่ทางทางไม่ใช่ทางเพราะพระองค์ทำแล้วในสิ่งนั้นเราทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยว่าทำเราได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติตามเนี่ยพระองค์สอนไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกมีพูดถึงเรื่องตัวเองตัวเองไปนั่งภาวนาหลับตาขัดสมาธิเช็ดแล้วก็มือหัวเต็งมือซ้ายเจ็บเอวนี่เจ็บเอวบ้านหลวงพ่อเรียกว่าเจ็บเอวปวดมึนหมึดไม่ยอมทิพย์ยอมปีนนั่งทรมานอยู่นั่นเนี่ยดูว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงไหนดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละมันไม่เข้าใจมันทรมานตัวเองมันเบียดเบียนตนเองแต่เราก็ยังทำเราไม่เข้าใจจึงจะได้ทำดังนั้นพระองค์สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้แค่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทำไปตามครูบาอาจารย์สอนการนึกการคิดคิดอิจฉาพยาบาทมีความพยศถือเนื้อถือตัวนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนตนเองนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดอยู่ไม่หยุดไม่เสาแม้จะทำบุญก็ตามคิดอยากทำบุญไปทอดกระเทียมบ้านนั้นไปบังสกุลบ้านนี้อันนั้นเนี่ยเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไม่ได้สมหวังไม่ได้สมใจแล้วก็คิดพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดรังขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นแม้คิดจะทำบุญก็ตามเพราะว่าจิตใจนั้นยังไม่เป็นปกตินี่แหละเป็นอย่างนั้นเราเคยได้ยินอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกะลิกทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้พระวักกะลิกไปชอบกับพระพุทธเจ้าดูรูปดูสมรูปสวยรูปงามชอบพอใจดูว่าอย่างนั้นพระวักกะลิกไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองพระองค์ก็เลยด่าเพราะฉะนั้นก็เลยไล่พระวักกะลิกหนีอย่ามาอยู่ที่นี่พระวักกะลิกก็เลยเครียดหรือว่าเสียอกเสียใจก็เดินไปจะไปโดนเหวตายว่าจังนั้นครูบาอาจารย์เราให้ฟังพระองค์ก็ไปต้อนไว้หรือไปรัดเอาไว้ว่าจังนั้นถามพระวักกะลิกพระวักกะลิกเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าสิพระวักกะลิกก็เลยตอบว่าเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ลูกอันนี้ตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นพระวักกะลิกก็ตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทำไมเราอย่างนี้พระวักกะลิกก็เลยเกิดมีความสนใจอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซื้อเข้าไปในตัวความคิดเพราะพระวักกะลิกก็มี จิตใจที่มันเป็นปกติหรือสะอาดสว่างสงบหรืออุเบกขาเหล่านั้นเพราะว่ากระเล็กก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราไปจับเป็นปุคคลาธิฐานเราไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราคัมภีร์อย่าเชื่อถือเป็นการดลเดานึกคิดเอาเองสิบข้อถ้าอยากรู้ดีไปดูเอาหนังสือกัลยาณมสูตรมีเขียนเอาไว้หลายที่หลายทางคำว่าพระองค์ได้พระวักกะลิกนี้หมายถึงในความคิดเอาเองนะนี้พระวักกะลิกไปให้พ้นหนีไปให้พ้นอยากให้รู้ได้เห็นหมายถึงหนีจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองไปให้ถึงไปให้พ้นอยากให้ความคิดปรุงแต่งอย่างสังขารปรุงแต่งจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งเพราะไม่มีสัญญาเพราะไม่มีสัญญางานจึงเกิดขึ้นไม่ได้เมื่องานเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาจึงไม่รอบรู้ไม่ใช่สัญญาว่าเอาของไว้ที่นั่นเอาเสื้อไว้ที่ตรงนั้นเอากางเกงไว้ที่ตรงนี้มีเงินเท่านั้นบาทมีทองคำเท่านั้นสลึงมีรถยนต์เป็นอย่างนั้นมีนามีสวนเป็นอย่างอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนธรรมดาหรือของสัตว์ดังนั้นสัญญาอันนี้จึงไม่จัดเข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวนี้คำว่าเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ทุกข์สัญญาก็เพราะเห็นรู้ไม่หลงไม่ลืมสังขารไม่ถูกปรุงหยุดได้วิญญาณรู้อันนี้แหละเป็นเครื่องมัดอันนี้แหละเป็นเครื่องหมายอันนี้แหละเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจเป็นทางเดินเข้าไปสู่นิพพานนิพพานนั้นจึงไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองมันอยู่ในคนนี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนรู้นิพพานเอานิพพานไปใช้กับการกับงานทุกวิธีแม้จะทำการทำงานโดยวิธีใดก็ตามนิพพานนี่แหละเป็นลูกตุ้มนี่เป็นเบรกรถนี่เป็นกระหม่อมเรือไม่ให้เรือวิ่งไปเร็วไม่ให้รถวิ่งไปเร็วเนี่ยอาตังเมื่อมันหนักก็เอาลูกตุ้มพ่วงไว้คนจึงว่าอยู่กับนิพพานแต่ไม่รู้นิพพานและปรารถนาอ้อนวอนขอร้องเอานิพพานที่นอกตัวเราไปไม่เคยรู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้เลยนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานถ้าหากว่าเราไม่มีนิพพานอยู่แล้วคนก็ตายเร็วโกรธขึ้นมาก็ซักตายเร็วนี่ดังนั้นนิพพานจึงเป็นลูกตุ้มเราลองดูลงไปสิในขณะเราฟังเทศก็ตามหรือทำอะไรก็ตามจิตใจมันว่างๆอยู่สบายสบายไม่ได้นึกไปคิดอะไรนั่นแหละท่านว่าอุเบกขาจิตว่างๆนั่นแหละท่านว่าวางเฉยคือจิตใจของคนหรือชีวิตของคนมันว่างๆมันเฉยๆไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจจึงไม่รู้รสชาติของนิพพานไม่ใช่เฉพาะมีแต่สัตว์นะไม่เฉพาะมีแต่คนนะพูดหลงไม่เฉพาะมีแต่คนนะสัตว์เดรัจฉานก็มีเช่นเดียวกันเราจะมองเห็นได้ด้วยตาของเราสัตว์เดรัจฉานอย่างสุนัขหรือหมาแมวเหล่านี้เวลามันนอนสบายว่างๆมันก็มีแม้งัวควายก็เหมือนกันบ้านเราเขาเรียกว่างัวควายทางนี้อาจจะงัวควายว่าอย่างก็ได้มันก็มีว่างๆแต่สัญญามันก็มีทำไมที่มันมีอย่างสุนัขหรือหมาเนี่ยพอดูพักพวกมันลองยกมือยกขึ้นไปเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีสัญญามันคงว่างอันนั้นก็เลยไม่มีก็ไปกับสัญญาเสียงนั่นเองอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนและสัตว์มีเหมือนกันแต่สัตว์นั้น ไม่สามารถที่จะเอาสัญญาตัวนี้ออกมาใช้ได้และไม่เจริญสติได้สัญญาตัวนั้นจึงเจริญขึ้นไม่ได้คนเรามันทำได้ทุกคนไปคนเรามันทำได้ทุกคนไปแต่เมื่อเข้าใจแล้วอันที่เราทำคนสงบนั้นเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำเราเข้าไปในถ้ำจุดไฟความมืดมันหายไปแต่ความมืดมันไม่หายมันอยู่ในเรานี่เองความมืดมันไม่หายเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้ายมืดมันมาข้างหัวความสงบแบบนั้นสงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่อยากรู้รู้อย่างไม่รู้ท่านสอนเอาอย่างนั้นรู้อย่างไม่รู้แต่มันรู้ผมสงบแบบนั้นอันนั้นเรียกว่าสงบสมถกรรมฐานส่วนสงบวิปัสสนากรรมฐานนั้นเหมือนกับที่เราออกจากถ้ำไม่ต้องใกล้ใสอยู่ที่แก้มความมืดไม่มีมองเข้าไปในถ้ำเห็นรูปร่างลักษณะสันฐานของถ้ำเห็นรูปทรงของถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอันนี้เรียกว่าความสงบของวิปัสสนาวิปัสสนาจึงแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเพราะหมดความสงสัยเพราะสัญญาตัวนั้นเกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมามันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นความโกรธเนื้อโทสะความหลงเนื้อโมหะความโลภเนื้อโลภโกรธหลงไปคืออยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้ของสิ่งที่ไม่มีนั้นไม่ต้องเอาแล้วนอนรู้แจ้งเห็นจริงการไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีเรียกว่าสงบเป็นยังไงดังนั้นจะสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องยานเกิดขึ้นเป็นพักเป็นลำดับเราจะพูดเอากันง่ายๆอย่างที่คนตกน้ำบ้านหลวงพ่อเดียวคนตกน้ำบางทีกระเจิงลงไปจมปุ๋มอยู่ทีเดียวลงไปพักพื้นหลอนยันพื้นดูขึ้นมาโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้มองไปทิศทางทางใดจมไปอีกตายไปเลยคนเช่นนั้นเรียกว่าคนไม่รู้จักชีวิตจิตใจตัวเองเป็นอย่างนั้นบางทีอีกคนหนึ่งกระโจนนั่งลงไปปุ๋มลงไปพื้นดูยันพื้นดูขึ้นมาแรงๆมองเห็นทิศทางคือตะฟั่งอยู่เบื้องนั้นแล้วก็พยายามลอยหรือว่ายตะเกียกตะกายไปอันนี้ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้กระแสพระนิพพานเพราะรู้จักว่าตะฟั่งอยู่เบื้องนั้นเป็นอย่างบัดนี้คนหนึ่งพอดีกระโจนน้ำลงไปจมปิ่งยันเพื่อดึงขึ้นมาโผล่ขึ้นมาลอยไปน้ำพอเพียงตึกหรือเพียงเอวเหล่านี้ก็ลอยไปบ้างเดินไปอีกคนหนึ่งจมน้ำลงไปจมจริงพูขึ้นมาลอยไปหน้าก็เลยเพียงกลางแข้งกลางขาเราเนี่ยเดินไปได้สบายขึ้นไปสู่บนบกเดินไปคืออย่างนั้นอีกคนหนึ่งกระโจนน้ำลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาน้ำเสียกลางแท้งนี่แหละเดินไปไปนั่งสบายอยู่ลมไม้เย็นๆแล้วก็แปลว่าหยุดน้ำไม่มีแล้วแต่นั่งอยู่สบายแล้วพ่อผ่านไปที่ตรงนี้อันนี้สมมติให้ฟังมันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องหนังสือเพราะไม่เคยเรียนหนังสืออันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดสวัสดิ์พระวักกะเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรหรือนิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นตัวเรากำลังทำกำลังนึกกำลังคิดนี่แหละอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมแท้เรื่องการปฏิบัตินั้นก็ต้องรู้ไปอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปบัดนี้ เราเคยได้ยินกันมาอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้เดียวว่าพระพุทธเจ้าด่าพระวักกลิศให้พระวักกลิศหนีพระวักกลิศก็ไม่เข้าใจหนีไปไม่ใช่หนีไม่ใช่เดือดแต่ตกก้าวหนีจากความคิดแต่หนีไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทุกต้องกำหนดรู้เนี่ยสมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งอันนี้เราพูดกันติดตุกติดปากมานานแล้วแต่ไม่เข้าใจทุกกำหนดรู้ยังไงก็พลิกมือขึ้นให้มันรู้อันนี้มันทำได้มันเคลื่อนไหวไปมามันรู้มันทำได้เช่นก้มลงเงยขึ้นมันทำได้พลิกมือขึ้นก้มมือลงมันทำได้อันนี้คนอื่นมองเห็นวันนี้มันคิดพุ่งขึ้นมาเราไม่มียานปัญญาหรือคนสัญญาเรายังไม่แข็งแรงหรือปัญญาเรายังไม่แหลมคมมันก็เข้าไปในความคิดมันก็รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่บัดนี้พอดีเรามาทำวมเคลื่อนไหวมีจังหวะคิดมือขึ้นรู้สึกเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาอยู่ความรู้สึกตัวนี้ความคิดมันก็หยุดไปมันก็หายไปเองมันก็หายไปจืดไปจางไปมันคิดเรื่องหน้าขึ้นมาเราก็มาอยู่กับความเคลื่อนไหวเหล่านี้เองอันนี้เนี่ยทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยคือตัวทุกข์ต้องละมันละได้จริงจริงมักต้องเจริญมักต้องเจริญเห็นไหมเจริญก็ทำบ่อยๆทำมากๆนิโรธทำให้แจ้งเห็นไหมเพราะทำถูกจุดเพราะทำถูกจุดก็รู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานครับสมถกรรมฐานที่แยกทางกันเดินเมื่อคนในธรรมสมถกรรมฐานได้ความสงบหรือว่ามีมิตรต่างๆครูบาอาจารย์สอนนั้นคนนั่งเงียบนิ่งหยุดไม่กระดุกกระดิกนี่ก็เรียกว่าเราสงบมันสงบอยู่แบบนั้นเหมือนกันกับที่เรามีโรคทางเนื้อหนังหรือทางไหนก็ตามเนี่ยกินยาระงับประสาทกินยาแก้ปวดหายหมอออนยาให้กินก็หายได้ชั่วคราวแต่โรคมันไม่หายมันเป็นเพียงระงับไว้เท่านั้นเองวิปัสสนากรรมฐานนี้มันต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไปทิ้งสมมุติเราเป็นโรคอยู่นํานิ้วมือเรามันจะเข้าไปจนลึกตัดทิ้งท่านว่าอย่างนั้นใช่ว่ามันเป็นการตรงกันข้ามกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคนที่เคยนั่งสงบบอกให้พลิกมือขึ้นยกมือไปให้มีความรู้สึกคนเคยทำกรรมฐานไม่ชอบนั่งสงบจิตสงบใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีอันนั้นแหละมันจึงตรงกันข้ามมันจึงเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันคนทำกรรมฐานนั้นชอบนั่งผมสงบว่าตัวเองได้ทำวิปัสสนาแล้วอย่างนั้นเมื่อนั่งสงบจิตสงบใจนานแล้วก็มาพิจารณาถึงทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการพิจารณานึกคิดเท่าเองไม่ใช่สัญญาอันสัญญานั้นพิจารณาเอาสัญญานั้นสัญญามาจากการศึกษาเราเรียนคนอื่นพูดให้ฟังสัญญาอันนั้นไม่สามารถที่จะทำงานวิปัสสนาเกิดขึ้นให้ได้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆปัญญาก็ไม่รับรู้จริงๆอันนั้นเป็นการพิจารณาเองดังนั้นความรู้สึกนี่แหละมันจะทำให้งานปัญญาเกิดขึ้นทำให้ปัญญารับรู้รู้สึกมากขึ้นพลิกมือก็รู้ขั้วมือก็รู้เอียงซ้ายก็รู้เอียงหัวก็รู้ก้มก็รู้เงยก็รู้พลิกตาก็รู้ตาเลือดซ้ายแลหัวก็รู้คืนน้ำลายเข้าไปในลำคอก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้นี่ จึงว่าไม่ต้องนั่งเงียบตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ของฟังดังเป็นหน้าที่ของดมเหม็นหอมกายของเราเป็นหน้าที่ถูกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งปากเหล่านี้เป็นหน้าที่กินอาหารหวานเค็มเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจึงว่างานเข้าไปรู้เข้าไปรู้ความคิดเพราะสัญญามันเข้ารู้แล้วการเคลื่อนไหวโดยวิธีก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้นี่อันจิตใจมันนึกมันคิดรู้น่ะอันนั้นเท่านามรูปรูปของความคิดคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีรูปเรียกว่านามรูปมันคิดขึ้นมามันเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อตัวของผมปฏิบัติผมรู้อย่างนี้ตัวหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อรู้อย่างนี้ที่ว่าไม่เชื่อใครใครจะพูดยังไงก็ตามเราต้องเชื่ออุปนิสัยของเราเพราะเราได้ฝึกหัดอบรมมาดีแล้วนี่แหละมันเหนือทุกเหนือสุขเหนือบาปเหนือบุญได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็เห็นรู้เข้าใจเพราะอาศัยเวทนาแต่ไม่ต้องอาศัยดอกมันมีแล้วพลิกขึ้นก็รู้เนี่ยควบลงก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้เพราะว่ามันมีสัญญาอันนั้นอันนั้นสัญญาของมันมันต้องแสดงตัวมันออกมาเองบัดนี้งานเข้าไปรู้งานก็เข้าไปรู้ไม่ใช่เอาหัวมุดเข้าไปตัวความรู้มันเข้าไปรู้หรือมันรู้เองมันนี่นี่ว่าสันทิฏฐิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองมันรู้เองมันเป็นเองมันเมื่อมันสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสัญญารู้งานเข้าไปรู้สัญญารู้จำได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะอาศัยงานเข้าไปรู้ปัญญาจึงว่ารอบรู้รู้ก็เห็นวัตถุเห็นปรมัตถ์เห็นอาการเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะซึ่งเรานี่ก็จางคายไปสมมุติให้ฟังถ้าเราขาวเสียก่อนเอาน้ำสีมายอมสีเป็นกระป๋องเดียวแต่คุณภาพมันดีแล้วก็ปริมาณของมันเป็นกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาวถ้าจะไปกับสีทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีดำผ้าก็ต้องดำถ้าเป็นสีแดงผ้าก็ต้องแดงหมดตัวเลยเมื่อญาณปัญญาเมื่อสัญญาอันนี้เกิดขึ้นญาณปัญญาเข้าไปรู้วิปัสสนาเรียกว่าปัญญาเข้าไปรอบรู้ดีแล้วน้ำสีเป็นกระป๋องคุณภาพมันเสื่อมไปแล้วแต่เป็นน้ำย้อมไม้เอาไปย้อมผ้าขาวมันจะไม่ติดมันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดได้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เช่นอย่างนั้นเวทนามีอยู่ไม่ทุกข์สัญญามีอยู่แต่ไม่ทุกข์สังขารมีอยู่แต่ไม่ทุกข์วิญญาณมีอยู่แต่ไม่ทุกข์เพราะทำลายโทสะโมหะโลภะให้ลดน้อยหรือเบาลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเห็นอนิจจังอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปมันสมบูรณ์แล้วรู้มากเข้าสัญญามีมากเข้าญาณปัญญาญาณของวิปัสสนาเข้าไปรู้เรียกว่าปัญญารอบรู้เห็นกิเลสเห็นปัญหาเห็นอุปทานเห็นกรรมสิ่งเหล่านั้นก็จืดจางไปเหมือนกับน้ำสีมันไหม้นั่นเองย้อมผ้าไม่ติดเมื่อสิ่งเหล่านี้จืดจางหายไปแล้วศีลจึงปรากฏไม่ใช่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่ได้ศีลอันนั้นศีลคือเป็นปกตินี่เองเมื่อปกติแล้วกายเป็นปกติกายทิพย์หูเป็นปกติหูทิพย์ ตาเป็นปกติตาทิพย์ท่านว่าอย่างนั้นเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์มันสมบูรณ์แบบอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้มันก็เลยไม่รู้มันก็เลยไม่เข้าใจเป็นอย่างเมื่อศีลปรากฏแล้วก็เลยในสมัยนั้นเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจสำนึกมันเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อจึงสมมติขันถ้าขันดีเอาไปตักน้ำได้กินถ้าขันแตกเอาไปตักน้ำไม่ได้กินถ้าขันดีเอาไปตักข้าวใส่บาตรให้พระโหน่าเอาถ้าขันแก้ขันสกปรกไปตักข้าวใส่บาตรให้พระก็ไม่สวยไม่งามขันจึงตัวมั่วหมู่กลุ่มกองตาก็เป็นขันหมวดตาหูก็เป็นขันหมวดหูจมูกก็เป็นขันจมูกนะหมวดจมูกกายสัมผัสก็เป็นขันพวกกายลิ้นปากเราเนี่ยกินอาหารหวานเค็มเข้าไปก็เป็นขันจิตใจมันนึกมันคิดก็เป็นขันที่ว่าขันแปลว่าหมวดหมู่กลุ่มกองก็เลยเข้าใจว่าขันแปลว่าต่อสู้รองรับรองรับได้ตากแดดนอนฝนก็ได้ฝนตกก็ไม่เดือดร้อนแดดออกก็ไม่เดือดร้อนเพราะขันเราดีเนี่ยขันอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตำราไว้สิกขาแปลว่าทำให้มันมุนให้มันแหลกไปสิกขาคือลงสีเราเนี่ยเอาเข้าไปโยนเข้าลงสีลงสีมันบดออกมาเป็นเม็ดข้าวสารออกมาบางทีก็เป็นเม็ดข้าวสักออกมาบางทีก็เป็นแก้เป็นทำออกไปสิกขาแปลว่าบดแปลว่าถลุงอาตมาไม่เคยเรียนหนังสือเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้ขันที่บอกแปลว่าต่อสู้รองรับนี่เมื่อเข้าใจอย่างนี้แปลว่าเห็นแก้รู้จริงก็เลยรู้จักกรรมฐานขึ้นมากรรมฐานไม่รู้มีแต่พิจารณาเองเป็นอย่างนั้นก็เลยเห็นรู้เข้าใจกามจำพวกกามนะกามาสวะภวาสวะอนิสสาสวะจำพวกทำความสงบญาณหรือสัญญาปัญญาไม่หลอกรู้พวกที่เจริญวิปัสสนามีสัญญาเข้าไปรู้แล้วงานของวิปัสสนาก็เกิดขึ้นปัญญาก็หลอกรู้มันเข้าไปรู้ไม่ได้ลึกหัวเข้าไปมันเป็นยังไงเราก็ไม่พูดไม่ได้อันนี้เรียกว่ากามจำพวกไปทำความสงบนั่นแหละกามมาล้มยินดีในอารมณ์อันนั้นอันนี้แหละว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมนั่นแหละไม่เป็นวินัยนั่นแหละไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติอย่างท่านสอนเอาไว้มันตกอยู่ในอำนาจของกามมันสงบอยู่กับกามนั่นเองเรียกกามมาสวะอาสวะคือกิเลสกันไว้ภวาสวะมันมันจบอยู่ในภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายมันจบอยู่ในภพความทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นด้วยจบอยู่ในใต้โมหะจึงพวกทำสมถกรรมฐานจึงไม่สามารถทำความสว่างขึ้นมาได้จบอยู่ในความมืดคืออยู่ในถ้ำนี้เองแต่เราจะสงบว่าการเห็นแจ้งก็ตามแต่ความมืดมันอยู่ในเราเพราะเราอยู่ในถ้ำจึงไม่รู้จักอวิสาสาวะอาสาวะคือกามอวิสาคือความไม่รู้แต่มันรู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้ก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงรู้อย่างไม่รู้ก็จะสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีสัญญาไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไม่ไหวเนี่ยมันเบียดเบียนตนเองขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ตัวเองนะพูดอย่างเรื่องตัวเองในไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นนะจึงว่าเคยพูดใครต้องการความสงบ จักสอนให้แต่ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจักสอนให้ไม่เกิน30วันทำกันติดต่อกันจริงๆเราจะแนะนำให้แต่อันนั้นมันไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของฤาษีสีไทยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าชื่อว่าธรรมกรรมฐานอันกรรมฐานนั่นน่ะมันมีมาก่อนแต่วิปัสสนาก็มีซื้อมันซื้อของมันน่ะวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมนี่ที่ว่ามีศีลสมบูรณ์แล้วศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวปัญญาจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางก็กามารมณ์นี่เองยินดีพอใจรักใครในอารมณ์เหล่านั้นอันนั้นเนี่ยกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเพราะอวิชชาหมดแล้วเห็นแจ้งรู้จริงเห็นจิตใจมันนึกมันคิดถ้าจะพูดไปตามอารมณ์ก็มากมายยาวยืดไปจริงๆรับรองได้อ้าวบัดนี้ก็พูดกันตัวสุดท้ายเพราะว่าเวลาก็เห็นว่าสมควรแล้วจึงจะพูดให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ไม่ต้องพูดตามขั้นตอนก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาทำความรู้สึกเดินกลับไปกลับมาตอนเช้าเดินกลับไปกลับมามันคิดก็รู้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ดูอย่าแค่นั้นเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองมันนึกมันคิดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เรียกว่าเอาชนะได้นี่แหละรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้พอดีเดินกลับไปกลับมาคล้ายคือเราทอดเสื้อนี่ทอดของในตัวเราออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจมันเป็นขนาดเดียวกันนะนี่พูดให้ฟังแค่ความเร็วของมันขาดออกเป็นช่วงออกไปเลยแต่ไม่ใช่เป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเห็นตัวของตัวเองมันขาดออกจากกันมันไม่ใช่ขาดคือเสื้อที่นะคือธรรมชาติมันขาดออกมันติดต่อกันไม่ได้จึงเรียกว่าเอาเสื้อในล่อนก็ตามผู้ไปส่วนนั้นเลยตัดตรงกลางดึงเข้าหากันมาได้ถึงจึงว่ามันไม่ถึงการของการไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีมันเข้าสู่สภาพของมันรูปนี้มันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วใจนึกใจคิดมันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้แหละที่ในตำรับตำราพูดว่าถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีเพราะสัญญาความหมายรู้และจำได้งานวิปัสสนาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปรอบรู้มันทั้งสามอันนี้มันเดียวเท่านั้นเองเรื่องนี้จึงไม่ต้องถามใครเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีอยู่ในคนทุกคนเมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นในขณะนี้จวนจะหมดลมหายใจต้องแน่นอนที่สุดทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อันนี้ท่านว่ามืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปแต่ก่อนเราไม่รู้บัดนี้เรารู้แล้วจะไปไหนมาไหนทำการพูดคิดเราก็สว่างแล้วท่านว่าบัดนี้มืดมามืดไปไม่รู้ก็ไม่สนใจจนตายเน่าเข้าลงพอมืดไปสว่างมาสว่างไปเลยเกิดมาไม่เคยทำคุณชั่วเคยทำแต่คุณดีคงงามแล้วก็เจริญวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าสว่างมาจิตใจไม่เศร้าหมองสว่างไปก็เห็นแจ้งรู้จริงนี่เอง วันนี้สว่างมามืดไปนั่นเองเกิดในตระกูลอันดีพ่อแม่เคยฝึกเคยสอนเคยให้สอนให้ทานให้รักษาศีลให้มีจิตใจผ่องใสแต่ไม่เคยเจริญนิพพานแค่เขาต้องตายท่านว่าสว่างมามืดไปเพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาว่าคนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับของชีวิตหรือของจิตของใจของรูปนี้ชีวิตของคนนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาเรียกว่าชีวิตเป็นหมันว่าอย่างนี้ก็ได้คนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงทราบซึ้งอยู่กับสิ่งนั้นชีวิตคนนั้นประเสริฐยิ่งประเสริฐยิ่งกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุเป็นอยู่ร้อยปีเกิดมาเพียงวันเดียวนะแล้วมันจะคิดถึงจริงโตได้ทำไมคุณเกิดมาเพียงวันนี้ถ้าเราฟังธรรมะคำสอนของผู้รู้เกิดทราบซึ้งเข้าใจอันนั้นเนี่ยเกิดมาเพียงวันเดียวเกิดรู้เกิดเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยท่านว่ามืดมาสว่างไปเนี่ยเพราะเข้าใจนั่นเองบัดนี้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามบวชมาร้อยพรรษาถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับของรูปของจิตของใจนี้การบวชของผู้นั้นก็เป็นหมันท่านว่าอย่างไรไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยท่านว่าบัดนี้บุคคลที่บวชเข้ามาเพียงวันเดียวหรือเอามีดโกนให้ผมตัดผมไปคาดออกไปเลยเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการเกิดดับของรูปเข้าสู่สภาพของรูปใจเข้าสู่สภาพของใจชีวิตของบุคคลนี้เนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่บวชมาร้อยพรรษาท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าสู่ฟังก็จำได้เรื่องอย่างนี้ดังนั้นการทำพูดคิดจึงต้องศึกษาจริงๆจึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจริงๆแต่ทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องความตายเกิดมาคนนึงตายคนนึงเกิดมาสองคนตายสองคนคนทุกข์ก็ตายคนรวยก็ตายคนเรียนหนังสือมากๆก็ตายคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ตายความตายนั่นจึงแน่นอนที่สุดจึงไม่ต้องกลัวตายแต่อย่างเดียวคือไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายอันนี้แปลว่าไม่ไปไม่มาก็ได้เหมือนกันมันคาดออกจากกันแล้วไม่ติดต่อกันแล้วไม่ไปไม่มาก็คำเดียวกันอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกคำเดียวกันไม่ให้มันถึงกันดูผู้หญิงให้เป็นแต่สภาพสภาวะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายไม่งามไม่สวยเสียงปากเสียงพูดก็ไม่เพาะเพราะมันขาดออกจากกันแล้วยางมันหยุดยางมันแห้งยางมันหลุดยางมันแห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็พยายามแสวงหาในการกระทำในการพูดการคิดท่านว่าอย่างไรเหมือนกับคนอยู่ในถ้ำคนตกน้ำโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมาพอดียันขึ้นมาจมปิ้งไปตายไปเลยเนี่ยท่านว่าอย่างไรบัดนี้ท่านว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ที่ท่านสอนต้องรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าไม่ผิดกันเลยจังว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียพูดเป็นภาษาอินเดียสำหรับหลวงพ่อเนื้ออาตมานี่เป็นคนไทย 100% แต่พูดภาษาสำเนียงภาษากลางก็ยังไม่เข้าเพราะว่าบ้านตัวของหลวงพ่อนี่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่วุ่นริมแม่น้ำโขงเรียกว่าบ้านบุพมตำบลบุพมอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยติดกับดินลาวการพูดภาษาสำเนียงภาคกลางก็ไม่เก่งเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่เคยเรียนหนังสือจึงพูดภาษามันไม่พูดแต่ภาษาสำเนียงพื้นบ้านพูดได้แต่มาพูดให้เป็นภาษากลางในพูดไม่เพราะไม่เคยเรียนหนังสือบัดนี้คนอินเดียพระพุทธเจ้าพูดกันรู้เรื่องทันทีนี่เจ๊อย่างนั้นคนไทยเนี่ยพูดให้ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจนั้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันยึดมันถือเพราะมันมืดอยู่ในใจเพราะมันมีโมหะเพราะมันมีโลภะเมื่อพูดไปไม่ถูกใจโกรธเกลียดตังขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มันหมดไปจากสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้จืดจางหมดไปแล้วนั่นแหละคือไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะรู้จะเห็นเข้าไปสัมผัสได้ดังนั้นจิตใจของคนนั้นมันมีความสงบมันเป็นอุเบกขาอยู่แล้วอย่างที่พูดแล้วสัตว์เดรัจฉานเวลามันนอนสบายเพราะจิตใจมันว่างมันเป็นอุเบกขาคนมันต้องศึกษาได้ทุกคนถ้ามีคนพูดคนสอนโดยความจริงแล้วอันนี้แหละเอาจิตใจที่ว่างสะอาดนี่แหละไปทำการทำงานพูดคิดทำไปทุกสิ่งทุก